Duchu a v pravde spolu sa modlíme. Nebeský náš Otče, ďakujeme Ti, že nám Kristu žehnáš a dávaš nielen dni práce, povinnosti, ale i odpočinku a požehnania. V pokore v Kristu prosíme, veď nás Duchom Svätým, aby sme aj dnes boli budovaní Tvojim slovom, aby ono upevnilo naše vzťahy v rodinách, manželstve, ale aj cirkvi, ale predovšetkým náš vzťah k Tebe. Potež nás vo svojej láske, aby sme mali radosť Tvojho slova, ktorému i dnes chceme pozorne načúvať. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte si Božie slovo, ktoré budem čítať z Evanjelia Jána, 5. kapitoly, prvých 18 veršov. Potom bol židovský sviatok a Ježiš šiel do chrámu, do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Betesda s piatimi prístrežkami. Mnoho chorých ležalo v nich, slepých, chromých, vychradnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne, lebo z času na čas aniel pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech akákoľvek choroba ho trápila. A bol tam človek 38 rokov chorý. Keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlhší čas chorý, spýtal sa ho, chceš byť zdravý? Odpovedal mu chorý, pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri. A dokiaľ sám prídem tam, stúpi iný predo mnou. Povedal mu Ježiš, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. A bola práve sobota. Židia teda pozerali, povedali uzdravenému, je sobota, nie je ti dovolené niesť lôžko. Ale on im povedal, ten, ktorý ma uzdravil, povedal mi, vezmi si lôžko a choď. Spýtali sa ho, kto je ten človek, čo ti to povedal? Vezmi a choď. Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa nepozorovane vzdialil, keďže na tom mieste bol veľký zástup. Potom ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu, aj hľa, ozdravel si, nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšieho. Tedy odišiel ten človek a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. Preto Židia prenasledovali Ježiša a chceli ho zabiť, že to urobil v sobotu. Ale on im odpovedal, môj otec pracuje až doteraz i ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, že nielen porušil sobotu, ale že aj Boha nazval svojim otcom a tým sa rovnal Bohu. Blahoslavení sú všetci, ktorí počúvajú slovo Božie a vo svojich srdciach ho zachovávajú. Amen. Milí bratia a sestry, milé deti a mládež, keď sa stretneme s neznámym človekom, tak sa pýtame niekoho blízkeho, kto to je. A často dostaneme takú všeobecnú odpoveď, môže nás uspokojiť, povieme, to je učiteľ, alebo to je farár, alebo to je lekár. Poviem, to je dobrý odborník, inštalatér, ako náš Marek však v zbore. To je dobrý remeselník. Povieme niečo, čo ho charakterizujem a možno, že sa uspokojíme. Cirkevný zbor stojí pred voľbou farára na tretie farárske miesto. O zborovom časopise Patmos v tom treťom čísle ste si mohli prečítať, že volebný konvent bude 4. augusta. A mnohí sa môžete pýtať, koho to budeme voliť? Kto to je? Asi tá odpoveď, že je to farár, by nebola uspokojujúca. Ale môžeme povedať, že je to dobrý manžel, že je to láskavý otec, pracovitý farár. Ale nakoniec on sám sa osobne predstaví na budúcu nedeľu tu v Prešove a v Rokycanoch. A v Novej zmluve sa stretávame, bratia a sestry, s otázkou, kto to je, alebo kto je tento. U Matúša 21. kapitole čítame, keď Ježiš vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili, kto je tento? Učeníci, keď príde veľká búrka na tom Genezareckom mori a či jazere, Pán Ježiš utíši, tak je to u Marka 4. kapitole, čítame, že báli sa bázňou veľkou a hovorili medzi sebou, kto je to, že ho aj vietor, aj more poslúchajú. Kto je pre teba Ježiš Kristus? Čím je pre teba? A apoštol Pavel hovorí, že pre neho Ježiš Kristus, spasiteľ, milosťou hovorí, verná je to reč, pravdivá, aby všetci ju prijali, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov a medzi nimi som ja prvý. Povie, ja to prvý potrebujem. Teda apoštol Pavel hovorí, tak sme to počuli z prvého listu Timoteovi, tej prvej kapitoly, že Ježiš je spasiteľ, že Ježiš Kristus je záchranca, že je Mesiáš, že je víťaz nad tým, čo ohrozuje tvoj i môj vzťah a že je víťazom nad hriechom môj i tvoj vzťah k Bohu. Tak to vyznáva Pavel. Ale aj náš text hovorí veľmi jasne, lebo Pán Ježiš hovorí svojimi činmi a v našej 5. kapitole hovorí aj jasné posolstvo, čím je, kto je. Pán Ježiš je ten, ktorý berie vážne Božie slovo, Boží zákon, teda starú zmluvu, lebo čítame, že ide do Jeruzalema. Viete, zbožný Žid mal aspoň trikrát v roku ísť na slávnosti do chrámu v Jeruzaleme. Chrám nestal nikde, len v Jeruzaleme. Boli synagógy, ale do Jeruzalema musel prísť a obetovať za svoje hriechy. Pán Ježiš ide do Jeruzalema. Je to cesta milosti, cesta spásy. On ide na kríž, ale ide do Jeruzalema cez tú najväčšiu biedu. A má to aj symboliku, lebo ide cez dom milosti. Tak sa dá preložiť, ako sme počuli, že Ježiš v Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazere s hebrejským menom Betesda a to je vlastne Bet je dom, ako Betlehem, dom chleba, Bethén, dom milosti a Betesda, dom milosrdenstva. A malo 5 prístrežkov. A čo tam je? Veľká bieda. Chromy, mrzáci, tí, ktorí v živote sú na okraji, s ktorými sa malo kto bavil a čakali na ten zázrak uzdravenia. Betesda by sme lepšie povedali, že to boli akoby kúpele, kde čakali na to, kedy sa voda zvíri. A vykopávky archeologické poukazujú na to, že to boli bazény, do ktorých sa zostupovalo schodmi a do hĺbky až 7 metrov. Tak preto ten chorý hovorí, nezídem tam, musí ma niekto vlastne zaniesť. A Pán Ježiš ide cez to územie alebo ten priestor biedy. Jedni nevidia, druhý nevládzu chodiť. Čítame tam, že mnoho chorých ležalo v nich, slepých, chromých, vychradnutých a čakali. Čakali na tú milosť, kedy sa pohne tá voda a oni prví tam vstúpia. Bol to síce dom milosrdenstva, len milosť tam chýbala. Lebo viete si predstaviť, keď ja chcem byť prvý v tej vode, aký mám ohľad na tých ostatných. A Pán Ježiš prechádza akoby touto biedou. A vidí človeka, ktorý je dlho chorý. 38 rokov je aj symbolické číslo. Symbolizuje skoro Izrael. My vieme, že Izrael išiel po púšti 40 rokov. Ale po 2 rokoch došli k zasľúbenej zeme a neverili, že môžu zvíťaziť, že zem môžu zaujať. Len Jozua a Káleb, tí 12, tí vyzvedači, tí 10, pustili falošný chýr a viete, čo hovoril Izrael? Zvolme si iného vodcu a vráťme sa do Egypta. A Jozua a Káleb hovorili, že majú dôverovať Bohu a ísť. A potom blúdili 38 rokov. A 38 rokov je tento muž chorý, ako by symbolizoval Izrael. Ako by symbolizoval aj nás, že sami si nemôžeme pomôcť. Že zo svojej biedy, hriechu sa nevyslobodíme sami. Že my nie sme tí, ktorí dokážeme uzdraviť našu duchovnú biedu a vytrhnúť sa z moci hriechu a smrti. A Pán Ježiš kladie takú netradičnú otázku. Predstavuje sa ako ten, ktorý má moc, ktorý je milosrdenstvom, ktorý je záchranou. On položí takú otázku, chceš byť zdravý? Možno, že sa nám zdá taká nelogická, veď preto tam leží, lebo chce byť zdravý. Ale ak je niekto veľmi, veľmi dlho chorý a neprichádza akoby zlepšenie a stav sa naopak ešte zhoršuje, tak môže byť aj v kríze, že už vlastne ani po takom dlhom čase nevie, čo chce. A tak si musí sformulovať to, čo je jeho problém. A on zrazu vysloví to, čo je veľmi tragické v živote človeka. On povie, Pane, som sám. Pane, nemám nikoho. Nevieme nič, Jan nepíše, či má rodičov, pravdepodobne nie. A či má príbuzných, možno, že už na neho zabudli. Nie je jednoduché nejak byť oporou niekomu v jeho kríži a v jeho trápení. A náš text hovorí, že to bol jeho problém. Vždy ho niekto predbehol, niekto iný pred ním vstúpil do tej vody. A Pán Ježiš vyriekne to úžasné slovo, aby sme pochopili, že je Mesiáš. Je to akoby nepriame mesiášske znamenie. Uzdravuje toho, ktorý už vlastne ani nedúfal v inú existenciu, iné bytie. On ho uzdravuje nie postupne, ale uzdraví ho radikálne ako Boží syn, ako Boh. Ten človek, my čítame, hneď ozdravel. A bolo to veľké znamenie. Lenže problémom je, že Pán Ježiš sa predstavuje ako Boží syn svojim činom. Ako ten, ktorý má moc nielen utišiť búrku, ale aj uzdraviť. On prináša svetlo do situácie, kde už nie je nádej na zlepšenie. Kde človek už akoby nevládal čeliť utrpeniu a bezmocnosti. Tou najbolestivejšou stránkou tom utrpení a tej bezmocnosti toho človeka je to, že sa cíti sám. Apoštol Pavel vyznáva, že všetko môže v Kristu. Ako by povedali, ktorý ma posilňuje. Nie som sám, mám oporu. Pán Ježiš ho uzdraví a on hneď, ten človek hneď ozdravil. Vzal si lôžko a chodil. A bola práve sobota. Ján, ak používa slovo Židia, tak myslí na tých, ktorí mali okuliare a vedeli veľmi presne, povieme také zákonnické, možno farizei a zákonníci, keď myslí Židia, lebo tam bolo veľa Židov a tí hneď vedeli, čo je prípustné a neprípustné v sobotu. Zákon v sobotu jasne nariadoval, čo sa smie a nesmie robiť. Rabíni aj uzdravenie považovali za prácu, preto Pán Ježiš prichádzal s nimi často do sporu, do protikladu, lebo uzdravoval v sobotu, aby ukázal, že zlé vidia, že nepochopili význam a zmysel soboty. Koľko neporozumenia vlastne vanie z tohoto textu. Židia povedali uzdravenému, je sobota, nie je ti dovolené, nie je lôžko. A on im povedal, ten, ktorý ma uzdravil, povedal, vezmi si lôžko a choď. Myslím si, že sa nechcel vyhovárať ako celé to, akoby odsunúť ten problém na niekoho iného, ale fakt nevedel. Keď sa udial zázrak, ľudia sa zbehli, Pán Ježiš sa nepozorovane vzdialil. A zrazu nachádzame toho človeka v chráme. Iste, aby poďakoval, iste, aby zmýl zo seba to všetkom, čo ho ťažilo. Túžba po uzdravení je vlastne túžba po plnom živote. A ten plný život, bratia a sestry, je život viery. Preto Pán Ježiš hovorí, našiel ho v chráme a povedal mu, ozdravel si a nehreš. Nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie, lebo kto zostáva v hriechu, tak pred ním je vlastne večné zahynutie. Pán Ježiš sa predstaví aj tomu chorému a on pochopil, kto to je. A vtedy ten človek sa ponáhľal a nesie evanjelium. Viete, je to radosné posolstvo, hovorí, ten, ktorý ma zachránil, je Ježiš. Ale oni neprejavia ani tí zákonníci a farizeji, tak ako píše Janany, štípku súcitu. Neprejavia radosť nad tým, že on je uzdravený. Ale majú také radikálne videnie a hovoria, no toto je človek, ktorý sa rúha. A muž, ktorý je Mesiášom, Ježiš Kristus, ktorý predstavuje seba mnohými divmi a zázrakmi, pred ktorým Peter, tak sme to počuli z Evanjelia, keď zažije ten zázrak bohatého úlovku, povie, som hriešný človek, Pane, odíď. Tento Mesiáš hovorí Židom, to najťažšie, čo je tak provokujúce, že oni ho chcú zabiť, lebo sa rúha. On hovorí, môj otec pracuje až doteraz i ja pracujem. Ak čítame tie kapitoly a verše tej kapitoly ďalej, tak Pán Ježiš hovorí, syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť otca, lebo čo otec činí, to podobne činí aj syn. Otec totiž miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám činí a ešte aj väčšie skutky mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili. Lebo ako otec kriesí mŕtvých a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal synovi. A keď to Židia počuli, teda tým farizeji a zákonníci, tak vlastne počuli, že tie atribúty, ktoré tam Pán Ježiš spomína, nebudeme ich rozoberať, sú Božie. A Pán Ježiš ako by povedal, som Boh, som Mesiáš. A tak akoby vdýchol a do pahreby a oni sú nahnevaní a rozúrení. A povedali im, že ho zabijú. Židia prenasledovali Ježiša, tak sme to počuli v našom texte, chceli ho zabiť, že to urobil v sobotu. Môj otec pracuje. Viete, čo to znamená? Pavel to vyjadril. Boh pracuje na našej spáse a záchrane v Ježišovi Kristovi. A Ježiš Kristus ako Boh pracuje na spáse a záchrane hriešného človeka. Ide cestou poslušnosti. Ide cestou najväčšiu biedu, cez ten, povieme, miesto Betesda s piatimi prístriežkami, aby zachránil tak symbolicky toho, ktorý je 38 rokov chorý. Má to svoju symboliku. A kým je pre teba Ježiš Kristus? On je ten, vyznáva apoštol Pavel, ktorý ma zachránil. On je ten, ktorý je mi oporou na ceste môjho života. On je ten, ktorý ma vykúpil nie zlatom ani striebrom, ale svojou predráhou krvou z mojich vín a hriechov mojich pádov. On je ten, ktorý ma znova, obrazne povedané, postavil na nohy. On je ten, ktorý otvoril nielen moje oči, ale aj moje srdce, aby som žil jeho láskou. On je ten, ktorý ma uzdravil. On je ten, ktorý ma vyslobodí aj z moci smrti. Preto apoštol Pavel vyznáva, keď Boh za nás, kto proti nám? Či ten, ktorý nám daroval svojho syna, v ňom nám nedaroval všetko. Na nás je ale, aby sme o tomto Ježišovi hovorili, poviem, tomuto svetu. Aby sme niesli to evanjelium o záchrane v Kristu svojim najbližším, ale aj ľuďom okolo nás. Aby sme, možnože slovami nášho textu s tým chromým dokázali, alebo s tým uzdraveným vyznávať. Je to Ježiš, ktorý zmenil môj život, ktorý ma uzdravil, ktorý ma zachránil. Verná je to reč a hodná, aby sme ju aj dnes prijali. Amen. Duchu a v pravde spolu sa modlíme modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstanúc, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nechráni, ostríha i naplňa srdcia a mysle všetkých nás, Ježišovi Pánovi našom teraz i na veky vekov. Amen.